Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Neeme Raud siin.
Tere laupäeva hommikust valgest talvisest Tallinnast. Tänane jaanuari hommik on minu jaoks sel talvel kõni seni kõige ideaalsem talve hommik. Värske paks lumi, no mitte just nii paks, aga värske valge ta igatahes on. Ei ole ohtlikult ähvardavad jäidet, ilm on talvine, aga mitte läbi lõikavalt külm, nii et täiesti ideaalne jalutuskäik mul täna hommikul siia raadiosse tulles. Ja ka teile ideaalne päev arvan talvise päeva veetmiseks väljas. Aga enne... nagu ikka Tund raadioga. Ja siin saates on täna huvitavad jutud. Luban teile, kohe saan öelda tere hommikust ajaloolane David Vseviovile, aga kõigepealt, ma ei tea, kuhu see nädal teid viis, aga mind viis ta jälle linna, mida nimetatakse ka kivikõrbeks ja kivijungliks, kuid millest miljonid unistavad ja kus paljud unistused ka täituvad.
As a place of movie scenes, noise is always loud. There are sirens all around, and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. Monkeys found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand. Just pray to God. Hail a gypsy cab, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more than an empty fridge. I'ma make it by any means. I got a pocket dreams, baby, I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand. Big dreams all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah.
Laul New Yorkist. Tere hommikust, David Sevio.
Tere hommikust.
New Yorkis oled, me läksime sina peale just üle, oleme juba pikaajalised tuttavad. Oled sa kindlasti käinud?
Olen käinud ja ma arvan isegi 3, 4, 5 korda. Tähendab rohkem kindlasti sellepärast, et olles Ameerikas kuskil Bostoni kandis oleks ju pat New Yorki mitte külastada.
Ma tulin just New Yorkist ja lugesin seal olles Rem Koolhaasi arhitekti raamatut deliirsest linnast ja ta ütleb, et New York ongi selline deliirne linn, selline tsivilisatsiooni utoopia kokkuvõtte linn, mis kõrgub ja pidevalt laieneb kõrgustesse, kus tehakse raha, kus kõik on erakordselt kiire. Kas ta tundub ka teile või tundus sulle sellise maailma lõpu linnana, džunglina?
No linnad, kus sa oled külaline, on hoopis sinu jaoks teissugused linnad ja ma ei oska seda öelda, aga mulle New York kuidagi meeldis sellest esimesest hetkest alates, kui ma astusin kuskit linna lähedasest rongist välja ja sattusin New Yorki. See emotsionaalne niisugune tunne on alles tänase päevani, aga selle esimese sõiduga New Yorki ja see oli aastal 1988. Mu õde elab Ameerikas ja see külastuskäik on muidugi meeles, aga neid detaile on nii palju, et saade ei võimalda kõigil neil peatuda, aga kunagi võiks sellest ju eraldi rääkida, see oli oma ette reis.
Jaa, aga täna räägime...
Pimedusest valgusesse, ütleme siis nii.
Sel ajal kindlasti, aga täna räägime ühest teisest linnast, mis on siin meie naabruses ja millest on põhjust just sel nädala vahetusel rääkida, räägime Peterburist või siis Leningradist endise nimega ja räägime seepärast, et homme möödub 75 aastat päevast, mil lõppes Leningradi blokaad. Ma olin Leningradis või Peterburis, ikka lapsepõlve järgi tuleb see Leningradi nimi kasutusele aasta alguses ja seisin ühe suure plakati ees, kus öeldi, et tuleb kontsert, kus mängitakse Sostakovitsi kuulsat sümfooniat, mille ta blokaadi järel kirjutas sellele linnale ja mõtlesin, kuidas suhestuda selle ajaloo hetkega. No see oli üle 800 päeva, kui need inimesed elasid blokaadi rõngas. Me vaatame teist maailmasõda, vaatame Nõukogude Liitu, vaatame suurt isamasõda. Kuidagi siin eestlasena olles, jah, see suhestumise küsimus, et kuidas seda blokaadi nüüd peaks tunnetama läbi enda seda meeletud tragöödiat, mis siin samas lähedal täiesti ainulaadselt maailma ajalos läbi elati.
No kõigepealt peab ju ütlema, et tegemist on linnaga ja metropoliga, mis paikneb meile ju kõikides suurtest linnades kõige lähemal. Ja olen ka oma tudengite käest kunstiakadeemias, eriti kunstiakadeemias, sageli küsinud, kas te olete seal linnas käinud, kas te olete neid muuseumi hooneid näinud. Ja väga paljud inimesed pole seda teinud, kuigi see linn on tõesti meile nii lähedal.
No vahel on see piir, kus tuleb visa
esitada. Ta on natuke tüütus, on täiesti aru saadav, aga see linn on seda väärt, et seista piiril kasvõi need paar tundi. Reeglina, kui minna reisibussiga, saab ju üle suhteliselt hõlpsalt. Aga mis puudutab nüüd seda ajajärku, mida sa nimetasid blokaadi ajaks, siis ju vaidlused selle üle käivad tänase päevani.
No ma nimetasin nii nagu seda raamatutes
ja
paljudes
nimetatakse. Ongi, see ongi blokaad.
Kuidas seda nimetada?
Jaa, siin ei ole üldse mitte mingisugust küsimust. Aga ma tuletaks meelde ja ilmselt panid ka tähele, et siin mõni aeg tagasi puhkes tohutu poleemika seoses Mannerheimile mälestusmärgi paigutamisega Leningradi ühele tänavale hoonele, tänapäeval muidugi Sankt-Peterburi hoonele. Ja see vaidlus, mis puhkes just nimelt seoses Soome osaga blokaadis ja kuidas me seda kõike üldse hindame, oli omaette teema. Ja võib-olla ka osad raadiokuulajad on juhtunud vaatama üsna iljuti meeletu poleemika tekitanud Aleksei Krasovski filmi Praznik. Ja see film räägib just nimelt blokaadi aegsetes sündmustest Leningradist 41. aasta. Tegemist on ühe inseneriga, kes töötab salajases laboratooriumis ja parajasti on uue aasta vastuvõtmine ja laud on rikkalikult kaetud, samal ajal kui tuhanded inimesed surevad nälga. Vot komöödia, must komöödia ja reaktsioonid on niivõrd valulised. Osad inimesed ütlevad, et no miks ka mitte, me võime ju ka selle aja käsitlust kuidagi nalja prisma läbi pakkuda vaatajatena, aga väga paljude inimeste suhtumine oli täiesti negatiivne. Märgid, kui filmitegija oleks kasutanud teist aega paigutanud sündmused, mitte blokaadi aegsesse Leningradi neid reaktsioone me poleks näinud. Seega see teema on erakordselt aktuaalne tänase päevani, vaidlused kestavad. On ilmunud väga palju huvitavaid, põnevaid raamatuid viimasel ajal, näiteks blokaadi aegne eetika. Ega siis mitte kõik inimesed ei käitunud selles kriitilises ajas eetiliselt, varastati.
No süüa oli vaja.
Süüa oli vaja ja kui on elu ja surma küsimus, siis kuidas sa käitud, kuidas sa toimid.
Aga te ütlesite, et vaidlused käivad, mille üle siis vaieldakse veel?
No vaieldakse näiteks ka tolle aegs Leningradi juhi meile väga hästi tuttava Ždanovi rolli üle. On autoreid, kes ütlevad, et samal ajal kui linna elanikud valda osa neist nälgis, oli obkommi ja linna juhi laud kaetud rikkalikult. Teised ütlevad, seda poleks saanud olla. Stalin poleks seda iialgi lubanud. Tulles nüüd Mannerheimi juurde tagasi, mõned autorid kirjutavad, kes näiteks õigustavad talle mälestustafli panekud sellega, et tema päästis linna. On isegi niisugused variandid, et kui soomlased oleksid ka aktiivsemalt tegutsenud, samal ajal kui sakslased olid linna võtnud siis piiramisrõngasse, oleks soomlased teiselt poolt tulnud, oleks linn langenud, aga Mannerheim vana tsaariaegse ofitserina, kes armastas seda linna, oli suhteliselt passiivne. Vastuargument on, et ei, hoopis vaprad nõukogude sõjamehed ja meile väga hästi tuttav härra Beckmann näiteks on seisukohal, et soomlased ei tahtnud Soome tavalised sõdurid, sõjamehed ei tahtnud sõdida, ületada seda vanat piiri ja vot sellepärast ei saanud Mannerheim suunata neid linna valutamiseks. Nii et vaidlusi on äärest äärte.
Ma mäletan, kui ma olin ERR-i korrespondent Moskvas, siis korraldas telekanal Dožd, mis on Venemaa teleekraanidel see ainukene alternatiivne hääl, mis ei räägi valitsuse meelset juttu pidevalt vähemalt. Korraldas küsitluse vaatajate seas, et kas blokaad oleks võinud kujunada teissuguseks, kui nõukogude juhtkond oleks langetanud teissuguseid otsuseid, kas nõukogude juhtkond oli ka mingil määral selle blokaadi eest vastutav ja järgnes tohutu vihalaine, tos tõsteti välja oma ruumidest ja järgmistest ruumidest ka praktiselt muutus põlualuseks kalariks ametlikes koridorides, sest seda teemat ei tohi puutuda.
Nii see on, jah, see teema on valus ja see on ka inimlikult arusaadav, kui ligikaudu miljon inimest, keegi ei oska öelda täpselt seda hukkumispõhjust.
Miljon inimest, nagu Eesti elanike arv
nagu
praktiliselt
Eesti elanik
ja siin samas Eesti
just,
lähedal.
Just, jah, suri selle aja jooksul siis arusaadavalt ja väga paljude puhul on ju tegemist nende isiklike lähedaste, sugulastega, sõpradega. Nii et see reaktsioon on küllaltki arusaadav. Kas see peab olema nii närviline, kas see peab olema selline, et sa ei saa esitada ühtegi küsimust. Kas sa pead kogu nõukogude tolleaegse juhtkonna tegevuse heaks kiitma. Mõned autorid väidavad, et ajal kui oli võimalik elanikkonda evakueerida, sealt ja seda ju tehti ja ligikaudu miljon inimest õnnestus eelnevalt evakueerida, et kas need lähtevalikud olid õiged, kas viidi välja just õigeid inimesi, võibolla oleks suutnud seda paremini teha ja nii edasi, nii edasi. Nii et neid küsimusi on päris palju, mida võiks ju püstitada ja arutleda selle üle.
Aga teema, mis puudutab suurt isamasõda, on väga valulik Venemaal ja osaks on ta ka praeguse režiimi sellest propagandamasinast, on suur võit, mida tähistatakse, aga need üksik asjad, mis selle võiduni viisid, see on kõik kuidagi unustusse jäänud. Ma olin seal 70. võiduparaadil, sellest ei räägitud, kuidas võiduni viidi, oli ainult üks sõna, oli muusestva ja vene rahva kangelaslikkus, mis viis sellele võidule ja siis see suur võit ja kõik, mis puudutab kriitikat, see on täiesti laualt ära.
No nii see on, see ei ole juba ammu, ütleme niimoodi, ideoloogia on siin ammu juba matnud enda alla ajaloo reaalsuse ja kõik, mis siis tegelikult aset leidis. Ma toon ühe väga huvitava väikese faktikese, no nüüd tänasel päeval on sellest küll räägitud. See on just nimelt blokaadi algushetkel. Peterburi on ju huvitav linn. Ta on ühest küljest neetud linn, sellepärast, et ta on ju ehitatud tuhandete inimeste kontidele Peter esimese poolt. Ja teisest küljest on ta ka õnnistatud linn sellepärast ja peamine, mis selle linna erilist staatust kuidagi kinnitab, see on kaasani Jumala ema ime tegev ikoon. Ja kui puhkeb Saksamaa sõda Venemaaga, kui saksased ületavad Venemaa piiri, ma võin nüüd eksida, kas see oli Antiookia mitropoliit, kes nägi unes, et tema poole pöördus neitsi Maaria ja teatas, et nii kaua kui on minu ime tegev ikoon linnas, linn jääb vallutamata ja tuleb sooritada ristikäik ümber linna ikooniga. Ja see informatsioon jõuab Štanovini, tolleaegse Leningradi juhine. Ja 41. aastal sooritatakse selle ikooniga ristikäik ümber linna. No seal, kus oli seda võimalik veel teostada. Nii et niisugused sündmused, väikesed nüansikesed annavad meile ka pildi sellest, kui meeleheitlik see olukord oli.
Aga kui me mõtleme nüüd tagasi, et homme möödub siis 75 aastat päevast, mil tõesti siis see rõngas Leningradi ümber, see poomis rõngas langes, kokku kestis blokaad 872 päeva ja homme seisavad konsertitel Peterburis ja kuulavad seda Sostakovitši muusikat inimesed, kes selle kõik veel üle elasid, enda lähedased. Kui isiklikuks su kodulinn korraga sinu jaoks muutub?
Jah, muidugi, see on igati aru saadav.
No ilmselt ka Tallinnas on sama, kui mõeldakse Tallinna pommitamise peale, on ka inimesi, kes ju nägid ja kuulsid seda. Et need linnad muutuvad korraga ikka väga isiklikeks kohtadeks.
Selle taga nii paljude inimeste isiklikud tragöödiad, et me kindlasti võiksime neid sündmusi meenutada ja ka sümboolselt kas või pea natukene kummardada, sellepärast, et miljonid ja seal on tõesti ju kokkuvõtvalt miljon inimest on oma elu kaotanud. Ja vaat see ongi. Ja jällegi me võime lõpuks viia selle kahe diktatuuri juurde välja. Ikka nende samade Hitleri ja Stalini, nende ambitsioonid isiklikud, mida tuhanded inimesed veel kord oma eludega kinni maksavad. Mille nimel võime me tagantjärgi küsida.
Ja ikkagi ka see, et nende kahe diktatuuri vahel peab olema võrdusmärk, mille üle ju maailmas ka vaieldakse, aga meie jaoks siin ei ole küsimus.
Ja ei ole ka küsimus nende inimeste jaoks, kes hukkusid.
David Vseviov, aitäh, et tulite stuudiosse laupäeva hommikul rääkima sellest kurvast ajaloo peatükist, aga Peterburg ise on praegu siiski nagu selle veiklev juveel siin meie lähedal, mis vaatamata oma pikale ja kurvale ajaloole kohati tegelikult peaks, nagu ütlesid, olema suur tõmbe koht meie jaoks.
No kui me mõtleme, kui palju Eesti intelligente on seal saanud oma hariduse, alustanud oma teed kunstnikuna, heliloojana, siis neid inimesi on ju oi kui palju. See linn on meie ajaloos mänginud erakordselt suurt rolli.
Aitäh!
Aitäh!
Вернулась мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я вернулась сюда, так глотай же скорей рыбежир ленинградских ночных фонарей. Я вернулась мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай уже скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Ленинград, Ленинград! Я еще не хочу умирать, у меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать, у тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Я вернулась мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я на лестнице черной живу, и в висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулась мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек.
Neeme Raud siin.
Kui Peterburist, Leningradist oli saates juba juttu, siis Andreas Puustusmaa, tere hommikust. Me võiksime nüüd hakata Moskvast rääkima. Moskva on sinu linn seal Venemaal.
Tere hommikust. Jaa, mul on veel mitu linna endal ka olemas.
Aga no Moskva on praegu sul ikkagi kodulinn. Või Tallinn?
Tallinn on ikka minu kodulinn, et Moskva on
Lingus sa elad.
Minu teine kodu, kus ma elan, ehk isegi see on palju öeldud teine kodu, see kus ma tegutsen oma tööalaselt põhiaja.
Kui palju sa oled olnud Venemaal seotud Peterburiga? Või on Moskva, sest sinu linn, kuidagi Venemaal on paljudel valik alati, et kumb linn, siis umbes nagu New York ja Washington Ameerikas on seal, kas Moskva või Peterburg?
Peale kooli Moskvas, kinokooli, siis ma sattus niimoodi, et pakuti mulle kõigepealt Peterburis tööd ja ma elasin Peterburis suisa 3 aastat. Ja ma armusin sellesse linna sellepärast seal, noh, kes on käinud, see võib juba aru saada, mis seal võlub ja mis seal on kaunist ja mis vaim seal on, kuigi räägitakse, et enam seda ei ole, aga need võrdlemised Moskva ja Peterburiga, no endiselt ja ka inimeste mentaliteedi suhtes, et millised nad siis on. Peterburis, kui sa küsid inimeselt teed, et kuidas jõuda sinna või teise kohta, siis see inimene võtab sul käjalt kinni ja viib su kohale. Ja vahepeal räägib kõike oma elu ja linnaelu ja kõike muud. Et see on selline Peterburi inimene.
No Moskvas on kõigil kiire, nagu New Yorkis. Minu linnad on New York ja Moskva. Lisad on kujunenud nii, ütleme nii. Mitte Washington ja Peterburg. Aga me räägime täna mitte Venemaast, vaid räägime pigem Eestist ja Eesti teatrist. 17 aastat oled sa Eesti teatri lavast kõrval olnud ja nüüd oled sa siis tagasi. 17 aastat.
Olime laval koos Ivo Uukiviga Toompere seeniori lavastuses Erak ja kuuevarbaline Pelevini teksti põhjal ja siis läks 17 aastat, vahepeal sai palju kino tehtud, ega ma seda ei jäta, see jätkub ja sattusin noorte andekate inimestega kokku, see ei ole sattumine, juhuseid minu meelest ei ole olemas. Ühesõnaga oli üks tore kursus lavakas, kellele ma andsin ka siis kinotunde, seal õppisid dramaturgid ja näitlejad ja vaat selline huvitav noormes Karl Koppelmaa, kes siis õppis dramaturgiks ja lavastajaks ja me nagu oleme suhelnud ja jutustanud ja ma ütlesin, et kuule, et nüüd peaks proovima, kuidas ma näitlejana nüüd hakkama saan jälle, kas ma üldse saan. Karl kirjutas teksti, pakkus mulle seal rolli ja nii läks, et me siis nüüd täna on teine etendus, 4 päeval oli esietendus. Hirm ja paanika on nii suur, nagu läheks esimest korda, ma ei tea, kuskil kooli ajal luuletust lugema pioneerina, et aga noh, õnneks noored kollegid nagu hoidsid mind käest kinni ja lasid mul selle etenduse siis kuidagi ära teha.
Nii, tõmbame nüüd eesriid eest ära. Mis etendus see on, kus seda mängitakse?
Etendus on pealkirjaga Ave Maria, see on Kelmi teater, seda mängitakse Kanuti Gildi saalis.
Täna õhtul jälle etendus ja kohe siin su kõrval, Andres, istub Lauli Otsar, kes on su nii-öelda kaastaar nagu Ameerika mõistes. No ma ikka olen selles nii jõugi vaimus veel edasi sel nädalal co-star, eks ole, selles etenduses. Lauli, tere hommikust.
Tere hommikust.
Sul on erakordne roll seal mängida. Sa mängid tütarlast, kes on 20 aastat oma isa poolt pant vangistatud. Kuidas selliseks rolliks ettevalmistus teha?
No ma parandan, ma isegi, et ei olnud pantvangis, ma olen lihtsalt 20 aastat koos oma isaga ühes toas. Ma arvan, et mulle on kogu aeg räägitud, et see on õige, et ma peangi seal olema, et me oleme neetud ja et me ei saagi sealt toast välja.
Aga
ja
see on ju pantvangistus praktiliselt.
Nägemata ühtegi teist inimest peal oma isa.
Aga selle türuku jaoks on reaalsus. see, ta ei võta seda pantvangi tundena, ta tunneb, et tema isa hoolitseb tema eest, tema
aga
isa
vaata,
armastab
ma
teda.
Nüüd kaitsen seda tegelest, seda isa, mina mängin isa, laulija on tütar, et millise suure hunniku raamatute keskel, lugude keskel sa elasid, et see on nagu see, noh, minu tegelase selle isa hea panus, et sul on kõik need lood ja maailm on sinu kõrval olemas, sa ei pea minema välja suhtlema igasuguste muude affidega ja ma ei tea kellega veel seal.
Ei, absoluutselt, tüdruk on saanud väga-väga hea hariduse, aga sellegi poolest mulle meenub see filosoofiline mõtisklus, et kui inimene on toas kinni ja tal on kogu info punase värvi kohta, siis kas ta tegelikult teab, kuidas punane värv välja näeb? Kas tal on see isiklik kogemus? Samamoodi on selle tüdrukuga, et ega tal tegelikult, ta ei tea, mis asi on maailm. Sa võid teada kõiki neid, kõike psiholoogiast, filosoofiast, kogu seda maailma kirjandust, aga sul puudub tegelikult maailma kogemus.
Kas see tüdruk kardab teisi inimesi?
Ma arvan, et tal on kindlasti hirm teiste inimeste suhtes, aga tal on ka meeletu uudishimu.
Kuidas Eestis üldse selline tükk valmis, selline teema on täiesti ootamatu?
Võt, absoluutselt mitte. Selles suhtes, et Andres mainis Karl Koppelmaad, kes on selle teemaga tegelenud, just selle üksilduse ja ruumi suletuse teemaga tegelenud praktiliselt, et noh, kõikidest tema näidenditest käib see teema läbi. Ja miski pärast see teema teda köidab, kuigi ta tunneb, et ta ei ole kuidagi suletud inimene, ta on väga sotsiaalne ja sõbralik inimene, aga ometi ta tunneb, et nendel inimestel, kes on ruumis kinni, neil ei ole kuhugi minna. Et isegi kui nad tahavad midagi paremat, siis aga kas seal mujal on parem?
Eks tal on, vaata, Karl minu jaoks on selline vana noor inimene, palju lugenud ja temaga vesteldes jääb mulje, et ta on väga elukogenud vaatamata tema vanusele, et see sotsiaalne ja isegi sotsiaalkriitiline joon, mis tema selles näidendis on mulle väga-väga sümpaatne, et see on minu isiklik arvamus ja et ta ei ole arg ja pelglik inimene, vaid väga lahtine, et see, mis teda puudutab, kas teeb rõõmu või teeb haiget, et ta toob selle välja ja leiab sellise väljendi läbi nende tegelaste, keda ta kirjutas ja keda me mängime, et seda, noh, otseses mõttes seda valet silmakirjaliku paska, mis meil toimub, on nii jube palju, et kuidagi ellu jääda või mitte muutuda selle tolmu osaks, no võt, tuleb midagi teha.
Aga kuidas me seda isa peame vaatama? Tavamõistes peaksime teda ju tembeldama kohe kriminaaliks.
Eks ta ole haige inimene küll, jah.
Kas tükk on õnneliku lõpuga?
Ma ei tea. Pealt näha küll.
Lauli?
Olen, mis tegelase jaoks minu arust. Tüdruku jaoks on väga õnneliku lõpuga.
No krutite siin selle pinevuse viimase piirini üles, aga seda saab kõike ju jälgida täna õhtul Kanuti Gildis.
Jaa, täna õhtul meil on etendused kell 19.30 algavad ja mitte ainult täna, et see...
Veel jaanuaris ja veebruaris ja mängime veel kuupäevadel, jah.
No esietendus läks hästi, kuigi sa olid närvis, Andres.
Esietenduse publik on ikka alati hea, nemad on isegi kui võibolla ei lähe enda meelest nii hästi, et siis nemad on hästi poolehoidjad. Ja...
Lauli raputab pead.
Andres teeb endale liiga natukene. Minu arust läks kõik väga hästi ja see on tüüpiline näitleja enesekriitika. Ikka oled enda suhtes natuke enesekriitiline. Tegelikult läheb kõik hästi ja publikule ka meeldib.
No iga tähes panen oma selle lumisele, ilusale, talvisele päevale täna punkti just seal Kanuti Gildi saalis. Aga Andres, räägime natuke ka filmijuttu, sest filmiasjadega oled sa ka ju tegev praegu. Ja need on ikka seotud Venemaaga.
Jah. Päris suures osas ma ei saa ütlemata jätta, et meil, kes me tegime seda eelmist filmi Rohelised kassid,
see oli siis Tõnu Kargiga,
jah, ja Sergei Makovetski , ma ei saa ütlemata jätta , et kui meeldiv ja hea tunne on see , et see film elab endiselt edasi oma festivalielu . Ja,
ilma , et sa ise kohal käiksid ja hoiaksid filmi kätt nii-öelda .
Just , et on kutsutud ja tulevad .
Kuhu ?
Preemiadki , tead väga kummalisse kohta lähme nüüd küll , see on Nepaalis , Katmandus on festival . Sellises kohas on rahvusvaheline filmifestival , see on nii huvitav , et mida , see on teist korda toimub neil ja ma vaatasin nende saiti , see , et me oleme valitud siis üle tõesti maailma 11 filmi sekka . see on , no see on nii meeldiv boonus ja sümpaatne , et mida nemad selles filmis näevad , et miks nemad seda filmi sinna valisid ja nii , et see kõik on nii huvitav , et sinna me oleme kindlasti kohale  aga no igale poole alati ei jõua .
Ameerika Ühendriikides läheb .
sinna me ei , seal läks hästi , seal me saime auhindu ka , sinna me ei jõudnud kohale . Venemaal oleme saanud ka auhinda , aga meil järgmine , selle on , see on sihukene eelmine film , et väga suure ootusega ootame oma uue filmi Kohtuniku nüüd lõppfaasi , et saaks .
See film on filmitud .
jaa , see film on monteeritud , praegu käib järeltootmine , seal on veel graafikat natukene ja helitööd , et .
see on siis Eesti , Soome , Vene ?
Jah , Eesti , Soome , Vene , peaosas Malmsten Mait ja Märt Avandi ja siis on suur ports Soome näitlejaid ka .
Kohtunik on selle filmi nimi .
nii
et jälgime siis nii-öelda eelreklaami , nagu öeldakse , aga filmitegijad on huvitavad inimesed , kui üks film valmis saab ja riiulile saab nii-öelda vaatajaid ootama , siis juba mõte liigub seal kuskil aastate peale ette , mida järgmiseks teha , kus sinu mõtted praegu on ?
Need on sellised mõtted , mida ma oma lähedaste sõpruskonnaga , neid ei ole palju , neid inimesi , me arutame ja analüüsime ühte materjali teksti , mida me koos paneme paberile , teemad , mis on väga teravad , mitte ainult minu meelest .
näiteks ? Või on see veel kõik saladus ?
See ei ole saladus , aga ma veel ei tooks seda välja , sest see võib nii mõndagi inimest ja mitte ainult inimest , ka sihukest kooslust väga ära ehmatada .
No
aga
nii.
see juhtub üsna varsti , kus me tahame .
Ja kus see juhtub , suurel ekraanil , väiksel ekraanil ?
See juhtub väiksel ekraanil .
Vene telekanalites ?
Mitte ainult .
Selge , põnevust kui palju , aga jätame selle põnevuse õhku täna laupäeva hommikul . Lauli Otsaar , head etendust täna , ma ei tea , kuidas näitlejale tuleb soovida , keelsõlme või ma ei tea
okaskurku .
Okaskurku , nii , Andres Puustusmaa , sulle ka head etendust , kohtume õhtul Kanuti Gildi saalis .
aitäh .
aitäh .
ikka vaatame siit stuudioaknast välja ja näeme ilusat talveilma . aeg oleks välja minna üsna pea kõigil , aga enne võiksime veel toad korda teha ja sellest koristamisest me nüüd edasi räägimegi . räägime Eesti kuulsast prügioperatsioonist, maailmakoristusest, Eeva Truuvärk, tere hommikust.
Tere hommikust.
Sina oled selle maailmakoristuskampaania juht. Kas maailm on nüüd puhtamaks saanud pärast neid suuri koristusi, mis Eesti juhtimisel on toimunud juba mitu aastat?
Maailm on kindlasti tükk maad puhtam, kui ta oli enne neid koristamisi. Ja mis on muidugi põhiline lugu on see, et me tõmbame teemale tähelepanu ja tahame, et inimesed kaotaksid ära prügipimeduse, ehk siis, et me hakkaksime nägema, et see teema on olemas, et see teema on kõigi jaoks olemas ja just nupukad, toredad, ägedad inimesed tuleksid ja hakkaksid mõtlema, et kuidas prügi muuta ressursiks ja näeksid, et kui ohtlik see olukord praegu on, millesse me oleme oma ületarbimisega jõudnud.
Sest prügi on meie ümber palju maailmas endiselt, aga seda saab tõesti ära koristada. Me toodame prügi nii tohutult ja see on kuidagi kummaline, et me ei taha mõelda sellest kõigest, mis meist jääb. Et seda peabki meelde tuletama, et inimesed, et see on probleem, kui me suhtume ükskõikselt sellesse.
Jaa, nii ongi. Et minu mõelest kõige hullem asi, mis teha saab, on tarbida ükskõik, mis materjalist toodet. Mida sa tarbid 20 sekundit või 2 minutit või isegi 2 tundi. Ühesõnaga sa tarbid ühe korra. Kõigepealt on selle toote loomiseks kaevandatud naftat või maha mõetud mõned puud. On tehtud see toode, on pakendatud see toode, on seda toodet veetud ümber maailma, et ta jõuaks kauplusesse. Kaupluses inimesed müüvad seda, siis mina lähen poodi, ostan selle ühekordse joogi kõrre näiteks, lähen koju, panen oma kokteili sisse, joon topsi tühjaks, viskan prügikasti ja sealt läheb see kõrs omakorda prügikäitlusesse ja reeglina Eestis kas siis prügimäele või põletamisse ja see ressurss on jäädavalt kadunud. See on selline lineaarne liikumine ja sinna läheb kohutavalt inimeste aega ja raha ja kõik see, mis maakera pealt tuleb, see haihtub õhku tegelikult.
Me Eestis muidugi räägime ka sellest ühekordsest pakendist palju, aga ma tulin just tagasi New Yorkist ja minuga koos seal olnud eestlased, no ma ütleksin, mis ta õigesti oigasid, kui palju toodetakse seal igas sekundis sellist, just sellist pakend, prügi, kõik on ühekordsetes pakendides, ühekordsed lusikad ja ma saan aru, keegi ei taha tasse pesta ja taldrikuid pesta ja visatakse kõik ära, aga see prügi kogus, inimesed just Põlvast olid need inimesed, ütlesid, et kuhu see kõik läheb?
Üks asi on loomulikult, millest täna kõige rohkem räägitakse just nimelt tõesti see, et ühekordsed nõud, plastkõrred, plastist tehtud asjad, aga me peaksime mõtlema palju laiemalt, sest neid tooteid, mida me kasutame ükskord, neid on palju rohkem, kas või näiteks lõikelill, mis kasvatatakse kuskil Kesk-Aafrikas kohutavate mürkide peal ja tuuakse Euroopasse, Euroopas on hulgilaud, kus seda müüakse, jagatakse üle maailma laiali, ta tuuakse meile siia poodi, selleks korra on tegelikult väga ilus. Mulle ka meeldib lilli saada tõesti, aga siis ta on seal vaasis ja järgmisena ta läheb prügimäele ja see on selline tootmine ja iga asja puhul peakski mõtlema, et kas seda ühte korda on tarvis ja kui lille tahad kinkida, et meil on ju tegelikult metsaalune ja põllulill olemas, et saab ju minna suvel noppida ja...
Mulle meeldib väga see idee, et osta omale, no paljud linnased ei saa seda lubada, aga osta omale... Kuused, kui on maja, et mis istutatakse aeda ja nad hakkavad seal kasvama, et ei ole seda ühekordsust vaja tekitada igal aastal. Aga siin laual on meil üks plastikpudel, Coca-Cola joogipudel ja siin stuudios on ka Coca-Cola firma Baltikumi avalike suhete juht Nele Normak, tere hommikust.
Tere hommikust.
Coca-Cola võrdub selle ühekordse tarbimisega, tarbimisühiskonnaga, selle mentaliteediga, et võtame plastpudeli, joome tühjaks ja viskame selle pudeli kuidagi ära. Kuidas teie sellesse maailmakoristuskampaaniasse suhestute ja kuidas sellega seotud olete?
No meil tuli välja just eelmisel aastal meie uus pakendivisioon, et jäätmevaba maailm. Ja meie eesmärgiks on...
No aga te ei saa ju ilma selle pudelita Coca-Cola pakkuda, et see mingi jääde siit ju jääb.
Ikka jääb, aga meil on eesmärk, et aastaks 2030 meie soovime kokku korjata ja taas kasutada iga pudeli ja purgi, mis meie turul müüme. Eestist teatavasti oleme me sellega väga heal järjel oma läbi pandisüsteemi, aga kuidas siis Coca-Cola saaks üldse nagu panustada sellesse, et on erinevad valdkonnad, millele meie saame tähelepanu juhtida. Loomulikult sisemiselt meie saame vaadata, kuidas me pakendi innovatsiooniga edasi lähme. Et teie käes olnud pudel, see on viimase 5 aasta jooksul läbi teinud suure muutuse, kaotanud oma kaalust, siis plastiku kaalust 20%. ja see on juba vähendanud meie igapäevast plastiku jalajälge maailmas.
Ütleme kuulajale kohe, et midagi eriskummalist selles pudelis ei ole, pudel nagu pudel ikka, võibolla jah, sutsuke kergem, ta tundub.
Nii, aga väike samm, aga ikkagi edasi. Teine valdkond on kindlasti kogu selle pakendi kokku kogumine, et kuidas seda väga hästi teha, ja pandisüsteem Eestis väga hea näide, oleme seda ka Washington Posti artiklis väga palju promonud ja püüame seda ka edasi teha heade näidete najal maailmas. Ja kolmas valdkond on partnerlus ja siin leiame meie, teeme ära seltskonnaga toreda ühisosa. Ja kuna Coca-Colal on selline huvitav fond nagu Coca-Cola Foundation, kes iga aasta saab Coca-Cola Companylt 1% müügi käibest jagada rahastusteks ja stipendiumiteks, siis meil oli selline tore puhta maailma projekt, mida Eeva oma seltskonna ja väga aktiivse tiimiga kokku kirjutas, õnn seda toetada. 3-aastast projekti ja vaatame nüüd, kuidas me saame siis 158 riiki kõik sellise innustunult baasharidust tõstes elanikkonnas, tarbijate teadlikust tõstes keskkonna teemadest. Kuidas me saame seda 3 aasta jooksul paremuse pole viia?
Nii et suur firmad, maailma kapitalismi nurgakivid nagu Coca-Cola, kes ihkavad ju seda, et me tarbiksime, ihkavad ka üha enam seda, et me tarbiksime vastutustundlikumalt.
Jah, sest meie tarbi on ju teadlik.
O, see on ka suur muudatus, suur äri suhtumises.
Aga kindlasti ei ole, noh, meie tegevjuht James Quincy on öelnud, et ei ole lihtsaid lahendusi. Ei ole nagu, sa pead tegema, mis on õige.
Et, sest me võime ju vaielda, kas Coca-Cola maitseb või mitte, aga me teame, et seda juuakse.
Ja meie eelis suure või juhtiva tootjana on see, et meie saame olla see eestkõneleja. Et kui meie seda ei tee, võiks öelda, kes siis veel. Et me saame aru, et me oleme, võibolla meie purke ja pudeleid nähakse mereprügis ja vedeleb maas, aga meie soovime ja meie tarbija eeldab, et meie võtame vastutuse ja harime neid, ja oleme ise vastutust.
Et vaatame Coca-Cola pudelit nüüd hoopis teise pilguga, et see ei olegi ainult selline negatiivne märk siin kuskil, mida tarbitakse ja mida kogu maailm tarbib, vaid et tahame Coca-Colat juua ja joome seda ja tegelikult me ei reosta maailma.
Kindlasti ja ma tahan siin ühe remargina öelda, et Eeva ennem mainis, et see on meie jaoks ressurss. Sest alumiinium purk, milles meie oma toodet müüme, on äärmiselt tänuväärne materjal. Taas sulatada, taas käidelda. Samamoodi plastik, et kui me tahaksime ka oma kasutada, taas kasutada plastikut oma pudelites, siis on see vaja taga kokku korjata. Kus me siis ikkada muidu saame? Et siin ongi see, et me saaksime seda ringmajandus ilusti käima ja eks ainult koostöös see saabki toimuda.
Ja Eeva, teie siis kutsute üles inimesi, et korjakem see siis kokku.
Ja ma tegelikult tahtsin Nele jutu peale öelda, et mina olen täiesti seda usku, et maailmas muutusi esile tuua saab ainult läbi positiivse koostöö. Ehk siis kõik sektorid peavad omavahel koostööd tegema. See, et kui keegi läheb pehmelt öeldes seob ennast puukülge või paneb põlema, et see nagu väga palju lõpptulemusena ei muuda.
See on sensatsioon uudistes hetkeks,
ja.
Aga pikas perspektiivis.
Ja, tuleb teha koostööd ja ma tegelikult päriselt sinisilmse inimesena tahaks uskuda, et Coca-Cola jaoks selliseid asju teha nimelt on väga äriline ja väga kasumlik tegevus, sest nemad tahavad ju müüa oma toodet oma vedelikuga 100 ja 200 aasta pärast. Ja kui inimkond sureb plastisurma siin 50 aasta jooksul, siis kaob ka see äri.
Ja tegelikult igast inimesest endast hakkab, mina olen võtnud vastu sellise otsuse viimase aasta jooksul just teie kampaania, et jälgides ma ei ole saanud osaleda, ma olen kuskil ära olnud ja nendes kohtades ei ole toimunud koristust, aga iga päev ma võtan üles 3 prügi asja, 3 piisab minu jaoks, kindlasti saaks rohkem, et võidelda sellise mikroprügiga, mis meil siin Eestis ümbritse, ma rääksin ühe jaapanlasega, kes ütles, et te olete jah, suhteliselt puhtad inimesed eestlased, aga mitte ka nii täielikult, et meil on jah see veendumus, et me elame väga korraliku puhast elu, aga sellist mikroprügi, kui me kõik natuke seda korjaksime Tallinnast üles ja Eestist, siis muutuks meie maa kohe palju puhtamaks.
Ja ma arvan, et see ongi see, igast ühest algab see muutus, et miks meie ka sellist kogukonna projekte just toetame, et see algab sealt maast madalast, et ja ehedate oma inimeste näidete ja eeskujude varal, et ega me kuskilt ülevalt kaugelt kõrgelt erinevalt kontinentilt ei saa ju öelda, et palun tee nii, et sa pead ikka enda ümber seda hoomama .
Nii et koristus , pidev protsess , kus kõik peame osalema , koristame ka täna natuke oma ümbert . Aitäh , et tulite stuudiosse , hommikune aeg tõttab , viimane laul tänases saates taas viib mõtted suurlinna New Yorki , kust ma just tagasi jõudsin , aga meie kohtume siin eetris taas nädala pärast .
Tänan , teadlikku tarbimist .
Siin.